koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Malo evropskih zemalja doživelo je takvu temeljnu promenu u 19. veku kao Srbija. Tačno je da su mnoge evropske nacije u tom veku doživele preokret od pretežno poljoprivrednih u industrijska društva. Međutim, Srbija se razvila iz jedne potpuno nazadne provincije Otomanskog carstva. Od društva koje su odlikovale nepismenost i primitivna poljoprivreda krajem veka, Srbija je izrasla u modernu evropsku državu, međunarodno priznatu sa rastućom industrializacijom i donekle obrazovanom srednjom klasom. U nedostatku domaćih stručnjaka, srpska vlada angažovala je u drugoj polovini 19. veka mnogo stranaca kako bi pomogli ekonomski razvoj zemlje koja se oslobađala od turske vlasti. U takvoj Srbiji osjećao se veliki nedostatak obrazovanih ljudi svih struka, inženjera, lekara, farmaceuta, ali i profesora, umetnika i mnogih drugih. Tada je u Srbiju došlo i mnogo Čeha, inženjera, apotekara, industrijalaca, muzičara. Knez Mihajlo Obrenović 1862. je, na primjer, uputio zvanično pismo češkoj vladi da nam pošalju školovane muzičare, kada je u Srbiji bilo tek nekoliko pevača amatera. U to vreme u Srbiji nema većeg grada u kojem nije bilo čeških muzičara, a neki od njih sa obrazovanjem stečenim na Praškom konzervatorijumu u Kragujevcu postavljaju temelje muzičke kulture. Početci naseljavanja Čeha na teritoriji Srbije beleže se u prvoj polovini 19. veka. Češki doseljenici nastanili su se ne samo na teritoriji Beograda, Kragujevca, nego i u nekoliko opština Južnog Banata sa do danas vidljivim češkim uticajem. Danas se oko 1800 ljudi izjašnjava da je češke nacionalnosti. Udruženje Česi Šumadije u Kragujevcu i danas organizuju manifestaciju Dani češke kulture, a u Beogradu postoji udruženje Češka beseda, nastalo još 1868. u vreme masovnog doseljavanja Čeha u Srbiju. Česi su u Beogradu i Kragujevcu prisutni u 18. veku tokom kratkotrajne austrijske vladavine, ali prvi trajno naseljeni Čeh je bio dr. Meinert. U Srbiju je došao 1836. samoinicijativno, iako je u to vreme zemljom harala kolera, a potom i kuga koju je posle niza peripetija uspešno suzbio. Novine srpske su ovog avanturistu bez porodice prvo kudile, a posle hvalile. Dr. Meinert je prvi načelnik saniteta u Kragujevcu, a umro je u Beogradu 1858. On je zapravo prvi Čeh koji je ostavio kosti u Srbiji. Dr. Meinert, koji je bio načelnik Beogradskog saniteta, širom je otvorio vrata drugim učenim Česima koji u Srbiju počinju masovno da se doseljavaju u drugoj polovini 19. veka. Iz Austrije se sklanjaju zbog politike germanizacije slovenskih naroda koju sprovodi Habsburška monarhija. Južno od Save i Dunava Česi slobodno šire panslavističke ideje i aktivno učestvuju u svim oblastima društvenog života. Jedan od najznamenitijih Čeha koji je u Srbiji ostavio dubok trag svakako je František Aleksandar Zah, veliki panslavista i vojni strateg. Na osnovu njegovog plana slovenske politike Srbije, Ilija Garašanin je napisao čuveno načrtanije. General Zah je osnovao našu vojnu školu i bio prvi načelnik generalštaba srpske vojske, a u Kragujevcu je od 1865. do 1868. bio na čelu artiljerijske uprave. Kapetan Mišino zdanje, danas sedište rektorata Univerziteta u Beogradu, delo je češkog arhitekte Jana Nevolea. U našem glavnom gradu porodica Bajloni je izgradila zanatsku imperiju, a u osnivanju Srpskog lekarskog društva učestvuje i Jovan Mašin, prvi svekar potonje kraljice Drage Mašin. Sokolski pokret u Srbiji se širi zahvaljujući Česima. Josif Prohaska, idejni tvorac Titove štafete, bio je na čelu kragujevačke i šumadijske sokolske župe. Emanuel Kar je prvi kragujevački fotograf, a prvi sodadžija u ovom gradu bio je Franz Vilas. Brojne češke porodice rade u fabrici oružja, a veliki industrijalac Fridrih Fiala je u Kragujevcu 1880. podigao prvu srpsku fabriku kože. U drugoj i trećoj deceniji 20. veka u Kragujevcu, koji u to vreme ima oko 15.000 žitelja, Česi čine 1% stanovništva. Mnogi od njih su značajni akteri naučnog, privrednog, kulturnog i sportskog života grada. Vrtlog Drugog svetskog rata i potonja podela sveta primorali su Čehe da napuste našu zemlju. Srbija je u 19. veku bila Evropska unija u malom. U to vreme ovde živeo veliki broj Italijana, Grka, Nemaca, Jevreja i drugih, ali niko nije dao tako veliki doprinos razvoju naše zemlje kao češka etnička zajednica, koja je bila i najbrojnija, kaže Nenad Karamijalković, etnolog u istorijskom arhivu Šumadije i autor monografije Česi u Srbiji i Crnoj Gori. Sa njim su razgovarale Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
A Nenad Karamijalković je etnolog, je li tako? Vi radite ovde u muzeju 23. oktobar?
Da. Radio sam i ovde, inače u 4,5 godine u Istorijskom arhivu Šumadije, a od nove godine sam i u muzeju 21. oktobar, kao deo spomen parka Kragujevački oktobar.
Mlad etnolog, ali vi ste po nekoj vašoj ličnoj vokaciji ili kako god bili zainteresovani za jednu vrlo zanimljivu temu koja se često provejava u mnogim gradovima Srbije, a to su stranci i to uglavnom Česi koji su dolazili u određenom istorijskom periodu i ovde zaista bili činilac, neki bitan činilac društvenog i javnog života, pa evo i u Kragujevcu. Jeste li istraživali celu Srbiju ili kako?
Tako je, da. Moram da kažem, kad sam krenuo da radim u istorijskom arhivu Šumadije, i prosto eto, to je neko naše zadovoljstvo, odnosno mogućnost da zaista jedan širok spektar stvari, interesovanja možete da istražujete, da realizujete, budući da se sva građa, da kažem, državna, javne službe, javne uprave čuva u istorijskom arhivu, jeste, to znači tu je zdravstvo, prosveta, školstvo, verske ustanove, apsolutno sve. I ono što je mene, da kažem, najviše fasciniralo, jesu upravo ti stranci, možda najviše zato što se o njima gotovo ništa ne zna, odnosno niko nije ozbiljnije se bavio tom tematikom.
To je pravo, to se povremeno naleće i to često što Mira kaže, ali nema sad nekog...
Neke studije.
Kako,
koje
ste... Nema.
I ako i postoji, ono je neka šira, dakle ne postoje neke uže biografije, dakle odnosno životne priče tih ljudi, a oni su...
I vi vidite onda da možete to da izmenite kao...
jeste. Pa prosto, nažalost, ajde da kažem, zaborav je dobro poznata karakteristika srpskog naroda, tako da su mnogi velikani iz naše istorije, u smislu Srbi po nacionalnosti, dakle bili zaboravljeni, a da ne pričam
stranci,
prosto za te strance, tako da negde, eto, ja sam sebi zadao, da kažem, neki zadatak, dužnost, da eto, što više istražim te stranci.
Kad je prvi period za koji se primećuje da stranci zbog nečega dolaze?
Prvi pomen Kragujevca jeste 1476. u tom tapu defteru Smederevsko Sandžaka i mi podatke pre toga, konkretne podatke, znači imamo određene predstave, hipoteze i pre svega u okolini Kragujevca, ali za samo stanovništvo u Kragujevcu, danas gradu Kragujevcu, nemamo. Dakle, tek u tog trenutka mi vidimo tursko naselje i jedno srpsko naselje u okviru tog grada, odnosno da kažemo sela, kasnije i varoši. Dakle, stranaca nije bilo, stranaca, kad govorim stranaca, mislim pre svega na Evropljane, znači na ljudi iz Evrope. Tu je bilo muslimansko stanovništvo, mi često nazivamo to stanovništvo Turcima, vrlo malo, to je možda 10% su bili pravi etnički Turci, ostali su bili ljudi koji su bili muslimanske vere, a naravno radi lakše te neke korespondencije i odnosa, sve smo to pod istim terminom podvodili po Turcija, tu je najviše bilo pre svega Srba koji su prešli na islam, jeste potručenih, danas bi to rekli u nacionalnom smislu reči Bošnjaci, bilo je tu veliki broj Albanaca, Čerkeza, mnogih drugih, dakle, koji su došli sa turskom vlašću ili primili islam, a i takođe jedan broj naravno i samih etničkih Turaka i ovih stranaca, dakle Evropljana nije bilo do 18. veka.
Samo je Felix Hanis prolazio.
Da, bilo je mnogo putopisaca koji su tu prolazili. Felix Hanis je kasnije, on je 19. vijek.
E, dobro, da.
Bilo je dosta putopisaca, ali ne i ljudi koji su, da kažem, živeli tu i uradili. Šta se dešava u 18. vijek? Prisutno događaj jeste požarevački mir iz 1718. godine. Dakle, bilo je mnoštvo ratova između vekovima, između Austrijskog i Turskog carstva i posle tog požarevačkog mira Austrija dobija te severni deo Srbije, odnosno rekli bi mi iz turskog vremena Beogradski pašaluk i ona postaje kraljevina Srbije u tadašnjem Austrijskom carstvu. I u tom trenutku oni formiraju svoju i vojnu, a i administrativnu upravu u Beogradskom pašaluku i ovde u Kragujevcu prave i svoju vojnu, ali i civilno administrativno središte, tu je bila komorska uprava, odnosno i civilna uprava u Kragujevcu i dovodi se jedan broj, da kažem, ljudi koji su se bavili tom administracijom i Tihomir Đorđević u jednom interesantnom radu o Jevrejima u Srbiji pominje da se ovde naselio jedan broj Jevreja koji su doveli naravno austrijske vlasti koji bi se bavili tom administracijom i on pominje Jevreje iz Požuna, to je današnja Bratislava, dakle iz današnje Slovačke, zatim iz Mannheima u Nemačkoj i iz Praga naravno današnjoj Češkoj i to su neki da kažem prvi stranci uz one Nemce, odnosno Austrijanci, Mađari koji su upravljali tom vojnom delo, to su prvi stranci dakle, koji su boravili ovde u Kragujevcu. Međutim, oni su se zadržali svega 20 godina i 739. Turska vraća dakle, ove krajeve u svoje vlasništvo, granica se ponovno uspostavlja na Savi Dunavu, a svi ti došljaci, dakle Nemci, Mađari i Jevreji, se povlače naravno sa na austrijskom vojstvom i odlaze iz Kragujevca i proći će nekih da kažem 80 godina dok stranci ponovo ne počnu da dolaze u Kragujevac, ovoga puta i masoni i ovoga puta i trajno, posebno nakon uredbe kneza Miloša iz 1836. godine kada je dozvoljeno strancima da prime dakle, srpsko, tada su govorili podanstvo, odnosno da kažemo srpsko državljanstvo.
Ko je kuda?
Razlozi u većini te ljude odredili da, da dođu
pa, pazite 815. godine, dakle nakon završetka drugog srpskog ustanka odnosno nakon sporazuma čuvenog između kneza Miloša i Maraše Ali Paša i Rumelijskog valije onda i Beogradskog vizira stvorena je neka vrsta poluautonomije Kneževine Srbije, odnosno stvorena je mešovita srpsko-turska uprava u Beogradskom pašaluku i upravo taj sporazum između kneza Miloša i Maraša Ali Paše predstavlja temelj na kojem je počeo da se gradi obnova, odnosno da se obnavlja srpska država i da se gradi nova srpska državnost koja je potpunosti zaukružena, da kažem, 100 godina kasnije, nakon Balkanskih i Prvog svetskog rata. Dakle, u tom trenutku kad je Miloš prvi put došao do određene vlasti, koju je delio naravno tada sa knježevom kancelarijom, u početku dakle mi nismo imali obrazovni kadar. Prosto svi ti ljudi koji su bili oko kneza Miloša bili su ratnici, prosto knezovi vojvode, ljudi koji su predvodili prvi i drugi srpski ustanak, ali ljudi koji nisu imali ni jedan razred, rekli bi danas osnovne škole.
Ali još odnegovana neka elita u tom smislu.
Apsolutno, znači ljudi koji nisu mogli u onom kulturološkom, ekonomskom, infrastrukturnom i svakom drugom reči da povedu Srbiju, da kažem, napred. Prva srednja škola, četvorgodišnja srednja škola formirana u Kragujevcu tek 1835. godine. To je zapravo bila velika škola iz Beograda, prva srednja škola koja je prebačena u Kragujevac 1833. a onda 1835. ona uzdignuti na nivo gimnazije, dakle prve četvorgodišnje srednje škole. Zatim prva viša škola, licej, osniva se takođe u Kragujevcu 1838. Ona prerasta u veliku školu u Beogradu, rekli bi danas prvi fakultet 1863. a onda on tek 1905. u prvi univerzitet. Dakle, vidimo...
Da, inače, između ostalog, knez Miloš i sam nepismen toliko podržavao, on je shvatao značaj obrazovanja. Trebalo je, dakle, školovanih činovnika sada za novu modernu državu.
Tako. To je presudna stvar, jer knez Miloš kad je bio mlad, dakle on je dolazio iz jedne prilično siromašne porodice, ali preko svog brata koji je bio inače veoma uticaj, polubrat Milan Obrenović, po kojem je kasnije uzeo prezime, njegovo pravo prezime je bilo zapravo Teodorović, on ga je povezao sa jednim veoma bogatim i uglednim trgovcem Aksentijem Ječmenicom i on ga je uzeo u svoju službu i to je možda je bilo jedan presudan, da kažem, događaj ne samo za kneza Miloša i njegovu biografiju, već za istoriju Srbije. Zato što je on preko putovanja, odnosno obavljena posla za tog uglednog trgovca, bio u prilici da prođe čitavim Balkanom. I ne samo Balkanom, već i da ode na zapad. Dakle, Miloš Obrenović je jedan mladić od 17 godina, bio u prilici da vidi Dubrovnik, pa Zadar, a onda i samo u Veneciju, koji je bio sedište čuvene hiljadugodišnje Mletačke republike. Dakle, on je bio u prilici da vidi taj svijet i da shvati upravo značaj takvih ljudi, intelektualnih ljudi, obrazovanih ljudi, da bi jedna država mogla da dostigne nivo.
Kako to da povežemo sa strancima?
Da, i kažem, povezujemo u tom smislu, ja sam sad napravio paralelu da mi prosto nismo imali škole, ni srednja, kamoli visoke škole koje su mogli da odneguju, da kažem, taj obrazovni kadar i u početku dok te škole nisu formirane i dok prvi naši stipendisti nisu odlazili u inostranstvo, nama je bio potrebno taj kadar odvani. Dakle, i u tom smislu dovode se stranci i, ajde da kažem, ako bi mogli...
Po pozivu, vlast.
Gotovo po pravilu. Bilo je par njih, ali to su zaista izuzeci koji su samostalno dolazili, javljali se i to pre svega prečanski Srbi. Dakle, i od tih stranaca, ajde, tu možemo da uvrstimo i te prečanske Srbe.
Budući,
oni dolaze naravno iz Austrijskog carstva, oni nisu državljani, odnosno nisu građani Kneževine Srbije. I ako bi mogli, da kažem, u nekom procentu da podelimo, ajde da kažemo to bi bilo 50-50, odnosno otprilike od tih stranaca 50% bili su prečanski Srbi, a 50% ljudi koji su bili pripadnici neke druge nacionalnosti. I evo pomenut ću samo neke, danas ćemo govoriti o ovima koji nisu bili Srbi, ali naravno svi znamo od prečanskih Srba neke velikane naše istorije iz prvog polovine 19. veka, kao što su Dositej Obradović ili Dimitrije Davidović, Joakim Vujić, Atanasije Nikolić, Jovan Stejić i tako dalje, zaista čitava plejada ljudi koji su predvodili tu intelektualnu elitu Srbije u prvoj polovini 19. veka. I dok njih znamo, ako bi sada pomenuli, da kažemo, običnom građanine Srbije, da li zna za Wilhelma Richtera ili Bartolomea Sevesta Kuniberta, da li zna za možda neku za Josifa Šlenzigara ali Mihajla Pavlova, Aleksija Okolskog i tako dalje, ja sam siguran da možda tek svaki stoti građanin bi znao za ta imena. Dakle, svi ti stranci koji su podjednako značeni za razvoj Kragujevca, a i čitave Srbije, kao i ovi prečanski Srbi koji sam pomenuo, su potpuno zaboravljeni. Kažem, to je bio jedan od motiva mojih da krene da se bavi njima, kako bi se eto koliko toliko njihovo ime otrglo od zaborava.
Ko je kuda?
E sad da se vratim, da kažem, na taj istorijski aspekt. Zate, znači, knjez Miloš koji je s jedne strane bio veoma konzervativna ličnost, patrijarhalno, da kažem, vaspitan i vrlo nezgodne naravi, ali s druge strane, kažem, zbog svega toga što je video u svojoj mladosti, je veoma pronicljiv kao i čovjek i kao političar, on je shvatao da naravno neophodnost te pomoći sa strane, kako bi ta mala i tek delom oslobođena Srbija, koja je još uvijek bila pod jednim snažnim vazalnim obručem Osmanija, mogla da polako se izvuče iz tog feudalnog sistema i da se približi toj modernoj Evropi. On je shvatao značaj tih ljudi i polako ih je naravno pozivao i oni jedan po jedan dolaze pre svega u Kragujevac. Naravno, Kragujevac je bio prva prestonica te obnovljene Srbije od 1818. do 1841. i sve više i više, dakle, u vreme te prve vladavine kneza Miloša primećemo da dolaze stranci ovde u Kragujevac. Ja mislim da je red da pomenem samo neka od tih imena i neke tih nacionalnosti. U početku najbrojniji su bili Nemci, na primjer Wilhelm Richter, koji je bio Miloševo, odnosno jeste pomenuti knježev inženjer, možda još biti od njega Adolf Berman, koji je bio upravnik, prvi upravnik tipografije, odnosno one knjažice srpsko knjigopečatnje, koja je štampala, dakle, prve knjige i srpske novine u Srbiji. A interesantno je da je taj Adolf Berman bio i prvi srpski scenograf. Dakle, pomenuli smo knjažovski srpski teatar koji je Joakim Vujić osnovao ovde u Kragujevcu, ali prvi koji se bavio scenografijom i odećom samih glumaca koji su nastupili bio je upravo Adolf Berma i njegova supruga zajedno takođe sa njim. Tu vredi pomenuti i Emeriha Lindenmajera, takođe jednog velikana. On je bio gardijski lekar ovde u Kragujevcu, a kasnije je prvi načelnik vojnog saniteta Kneževine Srbije. I interesantan podatak je, na primjer, da je on bio rodom iz Čakova, dakle iz istog mesta odakle bio i Dositej Obradović. Dakle, oni su bili savremnici iz istog mesta. Su bili. Tu je još, pominju se i drugi Nemci, kao što je Friedrich Mark Miller, koji je bio profesor mnogih predmeta u gimnaziji i liceju. Johann Reinbold, koji je bio kožarski stručnjak i prvi upravnik, odnosno drugi posle Jozefa Kormana tabakane, odnosno prve kožarske radionice u Srbiji ovde u Kragujevcu, i mnogi drugi Nemci. Takođe je bio veliki broj Italijana. Skoro sam se šalio kada su prvi Italijani dolazili sa Fiatom, i onda bio sam u prilici da pričam sa par njih, sam govorio kako je to pre 200 godine bilo mnogo više Italijana u Kragujevcu. Oni su se smijali, mislili su da je u pitanju neka šala, ali zapravo to je istina. Pomenut ću samo neke, dvojica čuvenih lekara, jedni od prvih školovanih lekara u Srbiji, bili su Italijani, to su Vittorio Mita i Bartolomeo Silvestro Kunibert, a Vittorio Mita je, na primjer, čuven po tome što je obavio prvo vakcinisanje, odnosno kako se tada zvalo pelcovanje, prvo dakle stručno vakcinisanje u Srbiji obavio on, i to u Požarevcu kneza Mihajla, tek rođenog, on se tada imao godinu dana, 1824. godine.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa Nenadom Karamijalkovićem, etnologom iz Kragujevca koji istraživao doseljavanje i značaj dolaska obrazovanih stranaca za razvoj Srbije u 19. veku, razgovaramo danas. Pitali smo ga na koji način su oni dolazili.
Kako su dolazili ti ljudi po pozivu, dakle, na koga se odnosio poziv, je li to bio neki slobodan izbor tih država iz kojih su dolazili ti ljudi, ili su oni pojedinačno javljali, ili su bili neki konkursi, zašto su oni hteli da dođu ovde?
Da kažem, ti zvanični konkursi se zaista javljaju, ali u vreme kneza Mihajla. Znači, knez Mihajlo jeste njegov nastavnik, on su sin, naravno, kneza Miloša, još više je, naravno, shvatao kao naš najveći prosvetitelj od svih vladara, definitivno u 19. veku, tu pomoć, tako da je on preko službenih novina zvanično objavljivao konkurse za muzičare, lekare, oficire i tako dalje. Što se tiče kneza Miloša, to je pre svega bila prepiska sa tim prečanskim Srbima, sa kojima imao, naravno, direktno kontakta, a što se tiče ovih drugih, dakle, stranaca, bilo je reč o ljudima koji su ili bili u turskoj službi, kao što su bili, na primjer, dr. Kunibert i Vittorio Mita, pa ih je onda on preuzimao, ili često se dešalo da su to bili ljudi koji su bili u službi njegovog rođenog brata Jevrema Obrenovića, čovjeka koji je bio, sad kad govorimo o tim prosvetiteljima, je definitivno najkultivisaniji i prosvećeniji čovjek u tadašnjem, da kažem, toj pod navodnicima nepisanoj Srbiji, kneza Miloša, i prve novine i prve stvari koje su se javljali u Srbiji, zapravo javljali su se kod njega. Njegova ćerka Anka je prva nosila tu građansku nošnju, prvi klavir koji se pojavio u Srbiji, pa pojavio se kod njega. Prvi Srbin ikada sa zvanjem doktora medicine, doktor Jovan Stejić, došao je upravo kod Jevrema Obrenovića, prvi školovani muzičar koji je upravo učio njegovu decu, Josif Schlesinger.
Kako na sve to gleda njegov brat Klavi?
Njegov brat prosto već posle par meseci...
Je prepisivo.
Apsolutno je prepisivo, ili da ne kažem krao, u potpunosti krao, jer on kad je video sve te osobe i ono što radi Jevrem Obrenović, s jedne strane nije dozvoljavao da neko drugi bude ispred njega, pa ni njegov rođeni brat oko takvih stvari, i već posle par meseci on je te ljude uzimao...
Koptirao.
Apsolutno, u svoju službu, tako da i taj Josif Schlesinger i taj Jovan Stejić, mnogi drugi ubrzo dolaze u Kragujevac i zauzimaju ovde bitne pozicije.
Da li mnogi od tih ljudi ostaju ovde i osnivaju porodice i njihovi potomci ostaju ovde, se i to dešava?
Tako je. U početku, da kažem, veći broj tih ljudi nije se dugo zadržavao. Nemaština i neprosvećenost stanovništva koji su bile oličene, da kažem, u teškom menjanju nekih zastarelih shvatanja i navika običnog sveta, neretko i državne elite, odnosno kneza Miloša i ljudi oko njega, proizvodili su jedno okruženje koje je bilo veoma teško dakle se te ljude, obrazovne ljude, stručne ljude koji su dolazili, dakle iz Austrijskog carstva i drugih država zapada, tako da je mali broj njih u početku se zadržavao, svega nekoliko godina. Navešću jedan interesantan primer, na primjer Vuk Karadžić pomine prvog školovanog lekara koji je došao u Srbiji, to je Grk Konstantin Aleksandridi, koji dolazi lično ga Milošu upošljava, dakle, u svoju službu 1819. godine, ali, kaže ovaj Vuk Karadžić, već posle dve godine on napušta Srbiju zato što mu je uporno smanjivana dogovorena plata. Znači, iz meseca u mesec ta plata koja je dogovorena smanjuje i on odlazi, dakle, iz Srbije. I kaže, ni mnogi drugi školovni lekari koji su dolazili posle njega nisu se dugo zadržavali. I imam još jedan interesantan, na primjer, podatak. Pomenuti Jovan Stejić, prvi Srbin doktor medicine, kada je došao u Kragujevac, njega Miloš dao mu je zadatak da dovede još lekara Srba iz Austrijskog carstva i on je tomu bio, da kažem, prilično neuspešan, kao i pre njega Vuk Karadžić, upravo zbog tog nepoverenja ljudi prema matici, odnosno knježevini, koja je još uvijek bila ono što danas kažemo jedan tamni vilajet. Imamo jednu interesantnu prepisku između doktora Stejića i doktora Marinkovića iz Novog Sada i posle te prepiske doktor Marinković odlučuje da dođe u Kragujevac da se stavi u službu kneza Miloša, ali posle par dana šalje pismo i kaže, nažalost, moram da odbijem jer roditelji mi čupaju svoju kosu i glavu i kaže da će da me se odreknu ukoliko odem u Srbiju, gde, kaže, čovjek niti je siguran sa svojim životom, a kamoli sa svojim imanjem. Dakle, još uvijek su to bile nesigurne stvari, još uvijek je i hajdučija vladala u velikom delu Srbije, tako da u početku ne zadržava se veliki broj tih ljudi, tih stranaca. Međutim, 1830. kada je Srbija stekla jednu punu autonomiju, a posebno nakon formiranja onih prvih popečiteljstava, dakle ministarstava 834. 35. kada se već formira jedna jasna državna uprava, veliki broj tih ljudi ostaju i trajnije, da kažem, na prostoru Kragujevca.
Prilike u redi.
Prilike su u redi, a još jedna bitna stvar. Iako su oni bili, da kažem, ta intelektualna elita, ih je bilo mnogo, da kažem, po Austrijskom carstvu. Austrijsko carstvo je imalo brojne fakultete, univerzitete u Beču, u Budimpešti, u Pragu.
A to je ono prvi u selu, jel?
Jeste, i nekad je bilo bolje biti prvi u selu nego posljednji u gradu. Dakle, nekad je bilo teško naći adekvatan posao u tim najvećim centrima, a oni su prosto znali da ako dođu u Kneževinu Srbije, da će apsolutno da zauzimaju najviše pozicije.
I, to ih kažem, je privlačilo.
To ih je privlačilo. I ti direktori, naravno, i teatra, i tipografije, i škola, i tako dalje, bili su upravo ti stranci. Kažem, bilo stranci u smislu druge nacionalnosti, bilo Srbi, dakle, iz Austrijskog carstva.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ali Čeha je ipak bilo najviše.
Sad smo pomenuli Nemce, Italijane.
Jeste, promenuo sam i Josifa Šlezinga koji je bio jevrej.
Nešto Čeha bilo tako mnogo.
Da. Istražujući, ja sam shvatio negde po popisu 1900. godine, mi vidimo da u Kragujevcu i šire, da kažem, u Šumadi, budući da je taj Kragujevački okrug negde se pohlapao sa granicama današnjeg Šumadijskog okruga, mi po popisu vidimo da u Kragujevcu i okolini živi oko 600 stranaca. Ono što je mene fasciniralo, da od tih 600 stranaca čak 150, odnosno jedna četvrtina, bili su Česi. I sve negde do 1920. godine, odnosno do dolaska onih belih Rusa u Srbiju, uključujući u Kragujevac, posle revolucije, naravno oktobarske, apsolutno najbrojnija zajednica, ne samo u Kragujevcu, već u celoj Srbiji, bili su Česi.
Znate sada zašto?
Da, mene je to intrigiralo da pronađem razlog zbog čega. I ta potreba, da kažem, Srbije za Česima, a s druge strane potreba Čeha za Srbijom, pokazuje jedan istorijski, interesantan istorijski sinhronizam. Aha. Naime, ovako, mi ako pogledamo pre svega događaje u Češkoj polovini 19. veka, a onda i u Srbiji, vidimo zašto je taj spoj bio tako, odnosno zašto se ta ljubav javila tako brzo i bila tako snažna. Naime, nakon onih čuvenih nacionalnih i buržoaskih revolucija koji su potresale Evropu 1848. i 49. kada su i građani, a i one nacije počinjene tražili svoje prava, a posebno nakon Austro-Ugarske nagodbe iz 1867. kada su se u tada najmoćnijoj državi u centralnoj Evropi, Austrijskom carstvu, dogovorili Nemci i Mađari, dakle oko podele vlasti, tako je formirana Austro-Ugarska, Česi su ostavljeni po strani. U tom trenutku svi Česi su bili u okviru tog Austrijskog carstva i oni su bili najbrojniji narod od Slovena. Bilo je to naravno i Hrvata, i Slovenaca, i Srba, i Poljaka, dakle mnogi Sloveni su bili u okviru te zajednice, ali najbrojniji su bili Česi i oni su se negdje nadali da će oni biti ta treća karika. Da će se napraviti to, da kažem, jedna nemačko-mađarsko-češka nagodba. Međutim, to u trenutku oni su ostavljeni po strani i od tada kreće jedan snažan proces germanizacije. Moramo da shvatimo da je to doba onog panslavizma. Dakle, doba romantizma, doba jačanja nacionalne svijesti, a taj upravo panslavistički koncept, odnosno ideja, javlja se upravo među Česima u Pragu, negde krajem 18. veka. Jozef Dobrovski i mnogi drugi veliki lingvisti i stručnjaci stvaraju tu ideju da bi slovenski etnički korpus trebao da se ujedini, pre svega u kulturnom smislu reči, a onda vremenom to se širi i na političku ideju. Tako da jezgro tog panslavističkog pokreta bilo je upravo u Pragu, odnosno među Česima. I kada je došlo do te austro-ugarske nagodbe, Česi su se osjetili razočarano i veliki broj njih odlazi sada na slovenski jug, i to ni manje ni više nego u Srbiju. A zašto u Srbiju? Zato što, pazite, u tom trenutku, sredinom 19. veka, jedini narodi slovenski koji su bili slobodni bili su Rusi i Srbi, odnosno koji su imali svoje države. Dakle, to je bila Ruska carevina na istoku i na jugu to su bile dve srpske kneževine tada, Srbija i Crna Gora. Dakle, nijedan drugi slovenski narod u tom trenutku nije imao svoju slobodu. Ni Bugari, ni Makedonci, ni Hrvati, ni Slovenci, ni Poljaci, ni Česi, ni Slovaci, sada ne nabrojamo sve. Dakle, samo Rusi i Srbi. Tako da je Srbija, Rusija znamo da je bila jaka carevina, a Srbija, ta mala država i mali narod, postavila na neki način ideal tog slovenstva, zahvaljujući toj svojoj borbi, dakle, za slobodu. Tako da veliki broj tih patriotski orijentisanih Čeha, simpatije, oni dolaze samostalno. Znači, veliki broj njih kreću, mi imamo, na primjer, ovdje u Kragujevcu najznamenitije bira porodica Fijala. Dakle, Fijala, to su ljudi koji su bili rodonačelnici industrije kože u Srbiji. Dakle, prva fabrika Česi, prva fabrika kože u Srbiji formirana je ovdje 1880. u Kragujevcu, a tek i Jovan Barlovac na Topčideru 4 godine kasnije. Oni su samostalno krenuli. Oni su imali šegrte koji su radili kod njih u Češkoj sami. Čuli su priču, imali su tu trojicu šegrta koji su im pričali o Srbiji i tako dalje. I oni su u jednom trenutku samostalno spakovali se i on sa svojim braćom i sestrom, čitava porodica, njih 20-30, seli su na kola i krenuli za Srbiju. Dakle, ali to su bili zaista duboko patriotski orijentisani ljudi i oni dolaze u Srbiju. S druge strane, pomenuo sam, Srbija nije imala taj obrazovni kadar, dakle, bio je apsolutno potrebno ti ljudi sa strane, tako da smo mi oberučki prihvatili te Čehe, bilo da su oni bili intelektualci, industrijalci ili oni obični radnici, pre svega u rudarstvu.
Ko je kuda?
Često se spominje u mnogim mjestima u Srbiji, prvi apotekari su bili Česi.
Da, tako je, oni su bili, hajde da kažem, u onom društvenom smislu reči, prvi gotovo u svim oblastima društvenog života. I već početkom, krajem 19. početkom 20. vijeka, zaista je ogrom broj tih Čeha u Srbiji, a i u Kragujevcu. I on napravit će jednu interesantnu uporednu statistiku. Danas Kragujevac ima 150.000 stanovnika i na zadnjem popisu svega 6 osoba u Kragujevcu su se izjasnili nacionalno kao Česi. A da se vratimo 120 godina unazad, znači 1900. popis, Kragujevac ima 15.000 stanovnika, znači 10 puta manje nego sad, a ima 150 ljudi koji su se izjasnili kao Česi. Znači danas 6, a tada 150. Znači 1% stanovništva grada. Svaki 100. stanovnik Kragujevca tada, kad biste šetili, bio je Čeh.
I otišli su.
I oni su, dakle, zauzimali, kao što ste vi pomenuli, evo, ja ću reći samo neke velikane, evo, da krene prvo na nivou Srbije. Na primjer, možda i najveći, najznačajniji je general František Aleksandar Zah. To je čovjek koji je bio, ono što se malo zna kod nas, prvi načelnik generalštaba srpske vojske. Znači, nekad kada šetete Kalemegdanom, postoji čuveni vojni muzej, kad uđete, na samom ulazu ima prelep plakat gdje su svi načelnici generalštaba. Od prvog do posljednje, prvi vidjet ćete na samom vrhu i general František Aleksandar Zah. Ne samo to, nego je general Zach bio tvorac srpske nacionalne i državne politike. Mi znamo svi za čuveno načrtanje Ilije Garašina. Apsolutno svi znaju kao prvi srpski državni nacionalni program koga se naša država držala do 1918. godina, tako do stvaranja te zajedničke države Južne Slovenije. To nije program Ilije Garašina. Ilije Garašin je uposlio Zaha da napiše taj program. I postoji u arhivu Srbije originalni dokument, plan slovenske politike Srbije, koji je napisao František Zaha. A onda je Garašin malo to doradio, i kasnije to držao, odnosno objavio kao državni nacionalni program, i svud se to vodi kao načrtanje Ilije Garašina, a zapravo je delo generala Zaha. I taj general Zah, između ostalog, je bio 2 godine i komandant arsenala, odnosno kasnije vojno-tehničkog zavoda ovde u Kragujevcu. Zaista jedna izuzetna ličnost, i možemo da kažemo da je u političkom smislu reči on tvorac jugoslovenske ideje među Srbima. Jer upravo u tom programu on razvija ideju ujedinjavanja svih južnih Slovena, pre svega sa ciljem stvaranja jedne moćne države koja više neće zavisiti od uticaja niti Austrijskog carstva, niti Turskog, niti Ruskog i tako dalje. To je bila osnova te ideje, a Niška deklaracija i kasnije Krfska deklaracija 1915. i 1917. u Prvom svjetskom ratu, zapravo temelj njihov je upravo u tom programu generala Zaha.
Da, baš zanimljiv podatak.
Eto, to je jedan, a pomenut ću još neke, na primjer, za Beograd, evo, za vas interesante. Mnogi graditelji, najveći graditelji Beograda bili su Česi. Na primjer, Jan Nevole, arhitekta, a on je bio šef građevinskog odeljenja Ministarstva unutrašnjih dela i mnoge velike značajne građevine, na primjer, oni gradaju po unutrašnjosti Srbije, crkva, na primjer, u Rači ili Užicu, on ih je projektovao, u Beogradu vojna akademija, vojna bolnica i najčuvenije možda kapetan Mišino zdanje, gde su Srbi smestili
Nevole,
da, Jan Nevole, gde su Srbi smestili svoj univerzitet i danas sedište Beogradskog univerziteta, kapetan Mišino zdanje, to je, on je projektovao da pravo tu građe.
Dobro, mi slučajno znamo da je kapetan Mišo to gradio kao palacu za svoju porodicu, a da je posle,
tako je, posle kasnije
razloga morao da,
tako, da. Ali arhitekta koji je projektovao i izgradio tu zgradu bio Jan Nevole. Onda, na primjer, František Nekvasil, koji je sagradio čitav trg Slaviju, ili, na primjer, Stojan Titelbach, koji je sagradio Novi dvor u Beogradu, i tako dalje, tako dalje. Mnogo ljudi. Pa mi ću još neke, na primjer, Franjo Šistek, to je čuveni geolog češki, koji je otkrio bakarnu rudu u Borskom rudniku, na osnovu čega je to postalo jedno od najproduktivnijih rudnika uopšte, ne samo u Balkanu, već u čitavoj Evropi. Pomenut ću samo neke lekare. Prvi lekari bili su Česi. Naprimjer, osnivači, jedan od dvojice osnivača Srpskog lekarskog društva, bili su Česi, Jovan Valeta i Jovan Mašin. A Jovan Mašin je bio prvi svekar potonje, odnosno buduće srpske kraljice Drage Mašinosa, kasnije Drage Obrenović. On je bio njen prvi svekar. Dakle, mnoštvo zaista velikana iz naše istorije.
Ko je kuda?
Sa Nenadom Karamijalkovićem, etnologom iz Kragujevca, razgovaramo o Česima koji su u 19. veku dolazili u Srbiju, gde su živeli i radili.
Ali da se vratim sad na Kragujevac, jer ipak je ovo priča o Kragujevcu, i da pomenem neke od tih Čeha. Jedini koji je bio u vreme kneza Miloša, a zapravo i prvi trajno nastanjeni češki doseljenik u Srbiji, on je istina bio etnički Nemac, ali je dolazio sa prostora Češke iz Litomjeržica, bio je dr. Herman Meinert, i on je vrlo značajan zato što je to čovek koji je bio prvi okružni fizikus u Kragujevcu. Okružni fizikus, rekli bi današnjim rečnikom, načelnik saniteta. Znači, čovek koji je organizovao civilni sanitet na prostoru Kragujevačkog okruga, dakle čitave Šumadije, bio je on, dr. Herman Meinert. Pomenuo sam generala Zaha koji je bio komandant arsenala, pomenuo sam i porodicu Fijala koji su bili rodonačelnici moderne industrije kože. Treba također pomenuti Josifa Vovesa, koji je bio prvi stručni nastavnik muzike u Kragujevačkoj gimnaziji, i to je čovjek koji je osnovao prvo češko udruženje u Kragujevcu, i ono je osnovano jedno od prvih udruženja inače u Srbiji 1888. godine i zvalo se udruženje Dalibor. A pomenut ću samo da je prvo inače osnovano u Beogradu, to je udruženje Češka beseda koji dan danas postoji, pre par dana proslavili su 150 godina postojanja. Dakle, oni su prvi 1869. u Beogradu, a onda 1888. Dalibor u Kragujevcu. I već o velikom broju tih Čeha govore mnogi putopisci. Imamo čuvenog istoričara Češkog Konstantin Jiričeka koji putuje kod Srbiju 1874. i on je zabeležio jedan interesantan podatak u Kragujevcu. Kaže da je jedan od najposećenijih, najvećih kafana u Kragujevcu jedna češka kafana koja se zove Kod Zlatnog Praga. Dakle, već to govori o njihovoj brojnosti u ovome gradu. Zatim se javlja Franz Vilas, koji je bio prvi fabrikant sode u Kragujevcu. Znači, prvi čovjek koji je sagradio fabriku koja se proizvodila sodu, vodu, evo, koju ovaj mi danas pijemo, bio je Čeh. Zatim postoji Emanuel Klar, jedan od pionira srpske fotografije. Prvi po trgovinskoj zanatiksu šematizmu bio je Aleksa Mijović, a zatim Emanuel Klar. Zatim Josip Brodile, koji je osnivač prvih muzičkih društava u Kragujevcu, koji je posle Prvog svjetskog rata sva muzička društva kragujevačka su ujedinjena pod imenom Brodil. Znači, muzičko društvo Brodil u čas njemu, koji je inače bio vojni kapelnik prve klase, i mnogo je, sad ja mogu da nabrajam.
Kako su ih prihvatali građani Kragujevca? Su li oni zaista tu bili odomaćeni?
Apsolutno, oni su, cenjeni. Za razliku od možda od Nemaca, Jevreja, Italijana i drugih, Česi su zaista prihvatani u Kragujevcu kao braća, kao slovenska braća, jer te panslavističke ideje, naravno, u drugoj polovini 19. veka su snažne u Srbiji, rađaju se i javljaju u Srbiji, tako da su oni zaista bili prihvatani kao braća i budući da su zauzimali vodeće pozicije, bili su jedni od onih ljudi koji su zračili, da kažem, i svojom pojavom, svojim izgledom, tako da su izazivali veliko poštovanje svih građana Kragujevca i, kažem, već negde početkom 20. veka oni zaista postaju jedna intelektualna elita ovde u Kragujevcu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Međutim, presudni događaj koji je prekinuo, da kažem, to češko dosijavanje jeste 1918. godina. S jedne strane formira se Kraljevina Jugoslavije, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca, dakle, više nije bilo potrebe za tim Česima. Dobijemo sada novi kadar iz Austro-Ugarske, Hrvate, Slovenci i tako dalje. A s druge strane, naravno, formira se i prvi put i Čehoslovačka država, koja je sada želela da zaustavi taj proces iseljavanja.
Odliv,
naravno. I ona je to i uspela. Tako da od tog trenutka imamo samo par osoba koji su se doselili u Srbiju, u Kragujevac. Dakle, zaustavlja se taj proces doseljavanja. Međutim, uprkos tome, mi imamo jednu snažnu češku zajednicu ovdje u Kragujevcu. U Kragujevcu inače postojala i katolička crkva, jedna od prvih u Srbiji još od 1885. godine, i upravo preko tih matičnih knjiga mi možemo da vidimo gdje su katolički sveštenici vrlo revnosno zapisivali i odakle su ti ljudi, odnosno njihovi roditelji, bili i dolazili. Znači, imamo popis svih tih stranaca. U tom trenutku, dakle, oni su brojni i razvije se jake, naravno, jugoslovenske i čehoslovačke veze. Stvara se ta čuvena mala Antanta. Taj vojno-tehnički zavod, glavni saradnici bili su upravo iz Češke, kao što je bilo Škoda i mnogi drugi. Mnogi naši učenici iz vojno-zanatske škole odlaze na usavršavanje u Češku i u Prag. Dakle, razvije se ta saradnja. I interesantno pomenuti, na primjer, da se u Kragujevcu 1926. godine otvara Masarikova svečana ulica, prvo predsjednika Čehoslovačke republike. To je danas ulica 27. marta. Dakle, čim od stare crkve pređete onaj most, to je ulica 27. marta, dakle, nekada Masarikova. A tu je također u toj ulici jedno prelepo zdanje hotela Masarik, koje je otvoreno 1927. Nažalost, danas to zdanje propada. I tu je također bila i pivnica Masarik, veoma popularna u Kragujevcu. Zatim se osniva ogranak Jugoslovensko-Čehoslovačke lige 1927. Češko udruženje 1928. i tako dalje, i tako dalje. Zaista,
to je neki Sokolski dom, je tako?
Jeste, Sokolski dom, i prva trojica, odnosno tri osobe koji su bili načelnici Sokolske župe, bilo kragujevačke, bilo šumadijske, bili su upravo Česi. I možda najinteresantniji od njih jeste Josip Prohaska. Veoma fascinantan, mislim da bi trebalo i film da se snime njemu, iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je prva ikada olimpijska baklja iz 1936. godine, kada je bila ona čuvena olimpijada Hitlerova, dakle u Berlinu, ta baklja, zahvaljujući Josipu Prohaskoj, došla i do Kragujevca. I postoji jedna fotografija, naš hroničar Jeveđa Jeveđić ima autentičnu tu fotografiju. Interesantno je zato što ošte nije Kragujevac bio predviđen, ali budući da on bio veoma uticajan na sokolsko društvo, a tada, inače 1936. prvi put je uvedeno da se baklja od, dakle, olimpije, odnosno olimpijade, odakle je prvi put u antičko doba održavana olimpijske igre, da se trči, dakle, sa tom bakljom do mesta gde će biti održavan olimpijske igre i da se pali, naravno, taj čuveni olimpijski plamen. Dakle, prvi put je to uvedeno 1936. godine i pošto je taj plamen treba da prođe iskroz Srbiju, odnosno Jugoslaviju, oni išu tim čuvenim ovim sad autoputem, odnosno Carigradskog druge, i ošte nije bilo predviđeno da bude u Kragujevcu. Međutim, pošto je Prohaska bio veoma uticajan u sokolsko društvo, ti sokoli koji su trčali, oni u dogovoru sa njima, i postoji jedna prelepa opis, oni su skrenuli, kaže, jedno predvečere, skrenuli su sa tog puta, došli u Kragujevac i ispred tog sokolskog doma čuvenog koji dan danas postoji, ovaj, sada gore u Erdogli, svi su se fotografisali i oni u sredini Josip Prohaska i okolo ovaj, svi ostali sokoli, tako da je nama čast, eto, upravo zbog toga što je ta jedini put kada je Kragujevac video olimpijsku baklju, zasluga apsolutno Josipa Prohaske. Druga stvar, još interesantnija, kada je završen drugi svetski rat, 45. naravno, i dolazi sad Titov rođendan, prvi rođendan u oslobođenoj Jugoslaviji, i komunistička omladina u čitavoj Jugoslaviji ovaj, na svojim sastancima raspravlja, eto, kako da obeleže, da predlože nešto što će centralni komitet prihvatiti, a da su to obeležene na ovo cijeli Jugoslavije, i tu su, da kažem, ponosili smo na to, naši omladinci kragujevački, koji njih se javila jedna ideja koja je kasnije bila usvojena i postala tradicionalna, naravno čak i kutna u toj Jugoslaviji. Naime, oni su pričali na toj sastanku šta bi mogli da uredi, i tu je prisustvo Josip Prohaska, koji je inače bio profesor gimnastike, a kasnije fizičko vaspitanja u Kragujevačkoj gimnaziji, i budući da se on setio te, naravno, priče, a interesantno je da je on još ranije uveo trčanje po Kraljevini Jugoslaviji, znači sa jednim peharom koji bi se nosio na grob kralja Petra na Oplecu. I njemu se javili tu ideje, on je podigao ruku, evo kaže, jedna ideja, zašto mi ne bismo, kao što je olimpijska baklja, jednu baklju koja bi krenula iz Kragujevca i išla ovaj, po celoj Jugoslaviji, onda bila predata na stadionu, poslije bila JNA u Beogradu, i Josip Broz Tito, svi su bili oduševljeni toj ideju,
tako je
prihvatili, tako je počela, i danas u Kragujevcu, u samom centru, imate spomenik štafete, odakle krenula prva štafeta, a ideja je zapravo cijela bila tog češkog sokola.
I sad je ostalo da spomenemo Ruse, rusku migraciju, oni su bili značajan činilac, je li tako, takođe društvo?
Posle oktobarske revolucije.
Tako, posle oktobarske revolucije veliki broj belih, tih takozvanih Rusa, odnosno oni koji su se protivili toj oktobarskoj revoluciji, dolazi u Srbiju.
A zašto su oni ušte dobili taj prefiks i nadimak beli?
Pa zato što
belogardejci,
je... Belogardejci, a prosto ova druga strana je bila crvena, naravno boja
Pa
je njihova odrednica, pošto su bili u belo, prosto bila ta, i onda je ostala ta, naravno, do dan danas istorijska podela na crvene i bele, tako da veliki broj tih Rusa dolaze u Srbiju, a sa vozovima 1920. godine njih gotovo 300, čini mi se, dolazi i u Kragujevac, i naravno, kao i sa Česima tada 100 godina pre njih, tako i tada sa Rusima, uglavnom su to bili ljudi, pre svega oficijski kadar, ali takođe i intelektualci, koji su zauzimali takođe veoma bitne pozicije u Kragujevcu, kao graditelje, kao arhitekti, i mnogi građevine u Kragujevcu čuvene koje može da vidimo, na primer tržnica u centru koja je sagrađena 1929. i mnoge druge, bile su upravo dela tih ruskih autora, i interesantno je da oni takođe u velikoj meri oživljavaju i taj kulturni život na prostoru Kragujevca. Osnivaju se mnoga muzička društva, mnoga pevačka društva, mnoge zanatske, trgovačke zajednice, komore i tako dalje. Tako da su i Rusi, da kažem, nakon Prvog svetskog rata odigrali veoma značajnu ulogu u razvoju Kragujevca. Tako je Milovalja Oljevinicki je jedna od njih koja je završila gimnaziju ovde u Kragujevcu i to prosto može da se vidi danas kad uđete.
Ona je potomak, jel tako?
Jeste, jednog od tih ruskih doseljenika i danas kad uđete u prvu Kragujevačku gimnaziju na spratu gde je svečana sala, vidjet ćete iz 20. godina jedna prelepa fotografija velika uranjena da vidite sve profesore iz tog vremena i tu ćete vidjeti sigurno jedno desetak profesora, bilo da su Česi, bilo da su Rusi. Tako da kažem, na neki način Kragujevac pre 100 i 200 godina je bio mnogo veća Evropa nego što danas eto pokušavamo da prikažemo sebi ili da budemo u budućnosti.
Danas imate odnosno, po kojeg Italijana?
Jeste, po kojeg,
ali... Ali oni se razišli.
Jeste, ali sad su tu u pitanju finansijske veze i finansijski interes, neke druge priče. Ovi ljudi su zaista bili mnogo, kažem, značajniji, veći u smislu onoga što su ostali.
Bili su pravi žitelji Srbije.
Bili su pravi žitelji Srbije, jeste. I, kažem, mnogi od njih kasnije su ovde osnovali svoje porodice, dobili državljanstvo i postali zaista ovaj građani koji su živjeli rano u rano sa nama.
Jel žive još ta prezimena neka danas?
Ima ih još sve manje, jer kao što rekoh, nakon Prvog svjetskog rata, mnoge države od tih naroda koji su dolazili se formiraju, mi proširujemo naravno svoju državu i postepeno dolazi do akulturacije i pre svega asimilacije, znači mešovitih brakova, postepeno se gube ta prezimena, ali i dan danas ono se mogu naći u ovoj Kragujevcu, ali ih je nažalost sve manje i manje.
Ko je kuda?
Koliko su Česi zadužili našu prestonicu govori i podatak da su neke od najlepših građevina u Beogradu urađene po planovima njihovih arhitekata. Od zgrade današnjeg predsedništva Srbije na Andrićevom vencu u Beogradu do kapetan Mišinog zdanja i astronomske observatorije na Zvezdari također u glavnom gradu. U Kragujevcu je do danas ostalo vrlo malo Čeha, a u celoj Srbiji živi svega oko 1800, uglavnom u Banatu. No, pretpostavlja se da ih mnogo više ima nego što to pokazuju rezultati popisa. Pogled u telefonske imenike otkriva veliki broj čeških prezimena, a iz istorije Srbije u oblasti građevinarstva, rudarstva i industrije vidi se da su Česi u velikom broju bili zastupljeni kao stručnjaci koji su pomagali osnivanju velikih firmi, koji su se doseljavali sa porodicama i nastavljali život u Srbiji. Stavljamo tačku na ovu priču. Pozdravljaju vas tonmajstor Branislav Orošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.